Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Lige præcis i dag starter der et smukt astronomisk fænomen. Stjerneskud, der trods deres navn ikke rigtig har så meget med stjerner at gøre. Jeg har besøg i studiet af astrofysiker Ole Eggers Bjelle, og vi sender live, så vi vil meget gerne have dit input til samtalen. Skriv os en sms på 1424, start beskeden med R4 og så din besked. Udover tips til, hvordan du bedst ser de her stjerneskud og en forklaring på, hvad det er, der sker deroppe, så skal vi også omkring asteroider, og så skal vi ellers se på decembers nattehimmel, hvis ellers skyerne en dag forsvinder. Og når vi snakker om decembers nattehimmel, så er der jo en astronomisk begivenhed, der virkelig er berømt. Det er selvfølgelig Betlehemsstjernen. Vi ser på, hvilke astrofysiske forklaringer, der kunne være på den her 2000 år gamle observation. Med i studiet er også producer Mikkel Krause. Velkommen til Kraniebrud. Radio 4 taler med Danmark. Astrofysiker Ole Eggers Bjelle, velkommen til.
Tak for det, Emil. Som altid en fornøjelse.
Ja, tak, fordi du gerne vil være med igen og hjælpe både mig og lytterne med at blive klogere. Vi starter med at kigge på stjerneskud. Og det er, fordi der i dag begynder at komme stjerneskud på himlen. Men inden, så har jeg lige et spørgsmål fra min live-gæst i tirsdags. Det var historiker Søren Hein Rasmussen. Jeg talte med ham om julemanden som figur, hvordan han egentlig er opstået. Hans spørgsmål, det kommer så fra en af hans yndlings julefilm. I den her julefilm, der kan man se, at julemanden får al sin energi til sit værksted op på Nordpolen. Fra Nordstjernen, og det Søren gerne vil vide, det er, om man virkelig kan trække energi nok til hele julemandens værksted på den måde.
Det er eddermame et godt spørgsmål. Se, Nordstjernen, den har jo lidt det problem, at den er sådan rimelig pænt langt væk. Hvis nu erstattede Nordstjernen med solen, så ville det måske være nemmere. Så kunne vi sætte nogle solpaneler op og sådan noget. Jeg tror, hvis vi skulle bruge den Nordstjernen, så skulle vi være ret seje. Ellers skal vi have en meget stor lasso, eller opfinde et eller andet endnu vildere. Men altså, energien er der jo, fordi det er jo, en stjerne er jo sådan et kæmpe kraftværk.
Og hvad er Nordstjernen egentlig for en stjerne? Altså større, mindre end vores egen?
Cirka det samme,
okay.
Det er den. Det er en forholdsvis lysende stjerne også. Det er den, man har over hovedet, når man bor på Nordpolen, hvor julemanden jo måske ikke bor.
Ja.
Han bor nok i hvert fald tæt på. Så det er i hvert fald den stjerne, han kan se.
Ja, han bedst vil kunne trække på. Men det er afstanden derud til at gøre, at vores energitæthed, den er simpelthen ikke helt stor nok til, at vi kan komme få rigtig godt ud af den. Det kræver nogle lidt for store paneler.
Ja, man skal aldrig sige aldrig. Teknologisk udvikling.
Jo, men man kan selvfølgelig sige, om vinteren, så er der ikke så meget andet at gøre op på Nordpolen, end at forsøge at trække energi fra stjernerne. Solen er så pokkers godt gemt bag resten af jorden.
Ja, det er lidt et problem.
Vi skal tilbage til stjerneskudsfremlen. Det er geminiderne, der starter i aften. Hvordan kommer man egentlig til bedst at se de her stjerneskud?
Altså først så skal vi have pustet de der skyer væk. Min mindste på 2 år derhjemme, han beder om, at vi ikke kan puste skyerne væk. Han må også nogle gange gerne have pustet mørket væk. Men vi skal i hvert fald starte med at puste dem væk. Så find et sted, der er mørkt. Gå ud og kigger i dag, hvis de nu rent faktisk forsvinder. Så er der ikke så mange, fordi den topper først om en uges tid. Den her stjerneskudsvrimmel. Men den starter i dag, og så løber den sådan groft set de næste 2 uger, hvor man kan se rigtig mange stjerneskud, hvis man er heldig. Altså, der kan være op mod et stjerneskud i minuttet, cirka.
Ja, det begynder jo sådan ligesom, så kan det noget. Selvom der så er nogle minutter, hvor der ikke kommer nogen, så kommer der forhåbentlig så nogle flere lige bagefter.
Ja, og vi kan jo da fortælle, hvor man skal kigge hen.
Ja.
Så altså, det handler om at gå ud og kigge op på himlen. Hvis man kender lidt til stjernerne på himlen, så skal man finde Orion, som jo den der meget tydelige figur deroppe med bæltet og med kniven, der hænger ned, og de der skulderstjerner, som er meget tydelige. Og lige til venstre for den, hvis man kan sige det, på himlen. Altså, Orion ligger sikkert i retning mod syd, og så lidt mod sydøst, og lidt højere op på himlen, der ligger stjernebilledet Tvillingerne, eller Gemini, som de også hedder. Og det er der, alle stjerneskuddene, de ligesom kommer ud fra.
Og hvornår er der så flest af de her stjerneskud? Det var med en uges tid, den 13. eller hvad?
Ja, det passer cirka med aftenen den 13. Det er der, hvor der er allerflest af dem. Men altså, der er også mange den 12. og den 11. Jeg tror nok, den 13. det er vist en ugedag. Så et par dage før, der er der vist weekend, der er der også mange af dem. Så skal vi ikke håbe på, at der er godt med det der. Fordi altså, den topper, når stjernebilledet står højst på himlen, og det er altså kl. 2 om natten cirka. Det er der er flest.
Okay, så der man har også lige en udfordring i, at man skal helst ikke stå alt for tidligt op næste morgen. Hvordan er betingelserne for at se de her stjerneskud i år?
Jamen, den er egentlig meget fin. Det varierer selvfølgelig en lille smule, fordi det, der er med det, det er, at det er jo resterne af en asteroide, simpelthen. Og selvfølgelig, asteroiden, den har en bane, den bevæger sig rundt i solsystemet i en bane, hvor den, så bevæger den helt ud til omkring Mars, og så helt ind til omkring solen, og ganske tæt på solen, faktisk. Og det er dens bane, der ligesom er fyldt med de her partikler, der giver anledning til stjerneskuddene. Og dem er der mange af i hele banen. Så altså, betingelserne er rigtig fine. Nogle år, for 3 år siden, var der bedre betingelser, men det varierer sådan lidt. Men altså.
Og er det alt efter, hvor længe siden det er, at asteroiden er fløjet i lige præcis det her luftrum, himmelrum, vi er på vej ind?
Ja, det har en betydning, fordi man kan sige, jo tættere den er på, jo mere materiale kan der være. Fordi altså, materialet kommer simpelthen fra, når den kommer tæt ind på solen, så bliver den varmet voldsomt op. Og det flår alt det her materiale af overfladen af den.
Og de bliver så tabt i løbet af banen, eller hvordan?
Altså, ja, det fiser sådan lidt rundt i banen og bevæger sig rundt lidt sammen med den, og har egentlig den samme bane som asteroiden rundt.
Men efterhånden så ligger det ikke lige bag efter asteroiden. Noget af det mister hastighed på en eller anden måde.
Ja, præcis.
Ja. Og hvad så med... Nej, lad os lige starte med, hvad er det, vi ser, når vi ser et stjerneskud?
Det, vi ser, det er som regel... ser vi jo kun et stjerneskud i en ganske kort, altså under et sekund. Og i det tilfælde, der er det simpelthen et støvkorn. Så hvis vi tager geminiderne, så er det et støvkorn, der kommer oprindeligt fra den her asteroide. Og sådan et støvkorn bevæger sig ganske, ganske hurtigt. Asteroiden bevæger sig hurtigt. Støvkornene bevæger sig hurtigt. Cirka 120.000 km i timen. Og det ræser ind igennem jordens atmosfære. Og jordens atmosfære er jo en gas. Og når sådan et støvkorn det kommer med sådan en vældig, vældig fart dernede i, så vil det blive varmet voldsomt op, når det bevæger sig ind i atmosfæren. Og det vil simpelthen brænde op i den øvre del af atmosfæren, altså i en 40-50 km højde vil det brænde op, kommer ind i atmosfæren derop. Atmosfæren går ud til i størrelsesorden 100 km og sådan noget. Og der bliver det simpelthen bare varmere og varmere og varmere. Og det er simpelthen luften, der bliver varmet op omkring det her støvkorn. Mens støvkorn, det sådan gradvist brænder op. Og den der varme luft, den trækker jo så sådan et spor hen over himlen. Og det går så tjept, at vi kan se det i et sekund eller sådan noget.
Ja, men det er temperaturstigningen i luften, der gør, at altså luften bliver så varm, så den lyser.
Det er flere tusinde grader, ja.
Meget, meget, meget lokalt lige omkring støvkornet.
Lige præcis.
Og den her asteroide, hvad er det for en størrelse, der flyver rundt derude?
Jamen, den hedder Phaeton. Fint navn, den har fået. Der er sikkert en eller anden betydning med det. Men den er en asteroide, som de andre asteroider, vi har i vores solsystem, det er jo nogle store sten, som har en bane, ligger lidt længere ude end Mars. Altså Mars, det er den næste planet uden på Jorden. Og uden på Mars' bane, der ligger så asteroidebæltet. Og den her asteroide, den har ikke sin base derude. Den ligger ikke og bevæger sig rundt i sådan en ringformet bane, ligesom de andre. Den har sådan en meget elliptisk bane, som tager den helt ind omkring solen. Og den her asteroide bevæger sig på den måde forbi jordens bane. Asteroiden der har en størrelse på cirka 6 km, så det er jo en pænt stor sten, vi snakker om. Det er ikke, fordi der er nogen fare for, at den støder ind i jorden eller noget.
Det er jo det næste spørgsmål. Altså, i teorien kunne der vel være, at den på et eller andet tidspunkt ville støde ind i jorden.
Men... Ja, det er der. Altså, man kan godt regne ud, at den sådan om x antal år, så kommer den tættere på og sådan noget. Så den har vi godt styr på.
Ja, okay. Men teoretisk risiko for, at den kunne skyde ind i jorden. Nok ikke nogen praktisk.
Den er relativt lille. Men asteroiden er der, og den har jo så den her meget veldefinerede bane, hvor den ligger og bevæger sig rundt. Jeg tror, den har en periode, altså det tager den cirka 1,5 år i store træk, og bevæger sig den bane, som går ud til længere uden Mars, og så ind til solen og ud igen. Det tager cirka 1,5 år. Men fordi den ligger det samme sted, så vil jordbanen altid krydse forbi asteroidens bane, præcis midt i december måned. Og når den gør det, jamen, så møder den det her mylder af støvkorn og alt muligt andet på præcis samme tid hver år. Og derfor ser vi geminiderne hvert år. Og det er altså en af de mest voldsomme sværme af stjerneskud, vi har om året.
Og hvorfor er det så, at vi altid... Altså, vil der i princippet være stjerneskud hele døgnet, hvis man kigger i den rigtige retning, hvis man kan kigge i den rigtige retning? Hvis man nu var et andet sted længere mod syd, så kunne man måske se den tidligere på aftenen også. Hvis man kunne se det midt om dagen, for eksempel, eller hvis man kiggede i den retning af himlen midt om dagen, ville der så i princippet være stjerneskud deroppe?
Det er det vel der. Det er jo egentlig meget godt set, fordi det var helt ret. Altså, når vi ser det i komme ud fra stjernebilledet, tvillingerne der, jamen så er det fordi, at stjernerne i tvillingerne, de er jo monster langt væk i forhold til alt, hvad der er i solsystemet. Men så det er ligesom vores baggrund, der er langt ude. Og det svarer til, at den bane, som asteroiden der har, jamen den bane, den kommer vi forbi med den baggrund af tvillingerne, der ligger derude. Så det gør både om dagen, og det er om natten. Det er bare lidt nemmere at se dem om dagen. Men der er faktisk nogle interessante forskelle, fordi de sjoveste stjerneskud, i hvert fald spørger mig, de sjoveste stjerneskud at se, det er dem der som kører hen over hele himlen, og man ser sådan nogle gange i flere sekunder. Og det er nogle gange, altså nogle af de her støvkorn, eller små sten, som simpelthen kommer ind i atmosfæren og bevæger sig ud igen. Så det er jo et ret sejt fænomen, men man skal være ret heldig for at se dem. Og det er altså mest sandsynligt om aftenen, fordi der står det her, de stjernebillede står ikke så højt på himlen, og det vil sige, at de støvkorn, vi ser fra vores breddegrad her, det vil så i stedet for bevæge sig i sådan en bane på langs.
Og så har de simpelthen en vinkel på jordens atmosfære, der er meget flad, så de så sådan nærmest smut hen over atmosfæren,
ja,
kan man sige.
Ja, det kan man sagtens sige, ja. Og det er flot, når man ser sådan en. Så.
Hvad er det, de hedder?
Dem der, de hedder Earth Grazers, de der bevæger sig forbi.
Og de er så store, så de ikke når at brænde helt op, eller i hvert fald først brænde op, så nærmest ud af atmosfæren igen.
Ja, lige præcis.
Vil de i princippet være blevet til meteoritter, hvis de havde ramt på et andet tidspunkt af dagen?
Ja, det er et meget godt bud. Det er et meget godt bud, at altså man kan sige, de bevæger sig så lidt ude i de ydre lag af atmosfæren, og skal man bevæge sig igennem 100 km atmosfære, så skal det alligevel være ret meget sten. Fordi der er jo sindssygt varme, altså det bliver virkelig skrællet nogle lag af de her sten, når de tager den rejse der igennem.
Og hvad er det så? Det er vel ikke den eneste stjerneskudsvrimmel, vi har, den her med geminiderne. Hvad er der ellers, der er af store stjerneskudsvrimler?
Der er en masse andre meget interessante. Altså vi har stort set hele året, har vi sådan nærmest sådan nogle faste nedslag. Der er den, der hedder Perseiderne, som er om sommeren, i stedet for, som er den tilsvarende pendant om sommeren, som også er en meget kraftig stjerneskudsvrimmel. Og den har cirka det samme antal. Altså der ser man også i størrelsesorden ind i minuttet. Men den kommer så fra en komet i stedet for. Så det er en lidt anden type. Fordi man kan sige, at asteroider og kometer minder jo meget om hinanden og har nogle lidt aflange baner, der tager dem ind forbi solen. Og på den måde giver det også anledning til sådan nogle støvkorn og små sten osv., der bevæger sig rundt.
Men hvad hedder det, kometen, så er der mere vand i og is i den, ja. Frem for kun sten. Er det sådan, der?
Ja, lige præcis.
Giver det giver det anderledes stjerneskud, at der er is omkring kometen også? Eller hvad er...
Det kan sagtens have en betydning, og altså, vi ved også, at sådan noget som kemisk sammensætning kan have en betydning i forhold til farven på stjerneskuddene, så man kan sagtens få stjerneskud i spændende farver. Og altså, hvis man er heldig, så kan man se et rødt stjerneskud. Det handler om, så det er sådan noget med ildindhold osv.
Og så kan man faktisk stå og tyde en lille smule på, hvad det er for en type asteroide, det kommer fra.
Ja, hvis man kan se det, så...
Men er det noget, hvis man har et teleskop, så kan man godt sådan lave rimelig konsistente observationer af de der stjerneskud, vel?
Det vil man kunne, ja.
Og så kan man begynde at tyde på det. Det er sådan, at vi sender live, så send os gerne dit spørgsmål eller dine kommentarer til det, vi taler om. Det gør du ved at skrive R4 et mellemrum, og så din besked. Det sender du til 1424. Med mig i studiet, eller med os i studiet, der er også producer Mikkel Krause. Og Mikkel, der er kommet et spørgsmål ind.
Ja, faktisk er der kommet to. Og jeg kunne godt tænke mig først lige at læse det her. For det er lidt ifølge, eller hvad det hedder, det følger fuldstændig af det, du lige talte om. Nemlig, når stjerneskud varmer luften op til tusinder af grader, vil de så lave små tordenskrald, ligesom lyn, der jo også varmer luften op?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Og ja, det ved vi jo for alt, de gør. Fordi det er det, der... Men, altså, når man, der skal et lidt større objekt til man rigtig kan lave de her tordenskrald. Fordi støvkorn, de er trods alt meget, meget, meget små, og i og med, at de brænder op i 80, 50, et eller andet kilometers højde, så er det et meget lille tordenskrald. Men hvis det er en lidt større sten, der faktisk kommer helt ned mod jordoverfladen, så kan det blive et ordentligt brag.
Dem har vi et af med, som vi gemmer til lidt senere i programmet.
Jeg har et til spørgsmål, og det er fra Helle, og nu skal jeg lige se, om jeg har fået rigtig fat i det her, men altså hun skriver her... Omkring årtusindskiftet i vintertiden mener jeg, at jeg angiveligt så den ægte spørgsmålstegn julestjerne, lige med smukke Venus, og så Jupiter og Mars, der stod helt tæt sammen mod vest, hvor månen ovenikøbet i cirka 2 dage også stillede sig tæt hertil. Kan det her betagende syn have været den ægte julestjerne bare 2.000 år efter? Hun har ikke siden set det her smukke himmeltegn.
Det er nemlig helt utroligt smukt, når man ser sådan noget der, så det er hun fuldstændig ret i. Lige den kombination der med Venus og Mars og Jupiter har næppe været julestjernen, for de stod ikke sammen på det tidspunkt. Men vi har et andet bud, som minder om. Og det vender vi tilbage til.
Ja, lad os gemme dem til lidt senere. Det bliver cliffhangeren til sidst i programmet. Send os endelig spørgsmål og kommentar ind på 1424. Start beskeden med et R4 og et mellemrum, så ender din besked her inde i studiet. Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen, og min gæst i studiet, astrofysiker Ole Eggers Bjelle. Stjerneskud, det er jo de her små støvkorn, som vi har talt om, der brænder op i atmosfæren. Men der findes jo også større ting end støvkorn ude i det store verdensrum. Og du har taget en af dem med, Ole.
Ja, det har jeg har simpelthen taget en meteorit med. Og det er sådan en flot lille jernmeteorit her. Den er lidt mindre end en foldet knytnæve. Og det er en meteorit, som jeg har lånt på Stenemuseet, så... Der kan man komme op og se den, hvis man gerne vil prøve selv at holde den i hånden.
Må jeg prøve at lige se den en gang? Jeg har
meget gerne, Emil.
Fantastisk. Den er jo, altså ja, det er en tung klump jern.
Ja, det er en tung klump jern, ja.
Og så har den sådan nogle rimelig vilde former, sådan lidt forvredende, men alligevel sådan afrundede, smeltede kanter.
Ja, det ligner jo nærmest sådan et stykke modellervoks, når nogle børn, de har siddet og sat deres fingeraftryk ind i. Men ja. Altså, man skal have ret stærke fingre for at lave aftryk i den der.
Godt. Hvad er det her for en meteorit? Hvis vi starter, hvor den er fundet, eller hvor og hvornår den er fundet?
Den er fundet i Rusland, så vidt jeg er orienteret, i hvert fald i 40'erne. Så den er en gammel sag.
Men den er jo så også sådan, altså, ja, halvstor.
Den er en stor variant. Det er sjældent, man er så heldig at finde dem der. Altså, hver dag er der meteoritter, der falder ned på jordens overflade. Men de fleste af dem, de er meget, meget små. Altså, her taler vi om ting, der er under en centimeter. Og det er stadig flot. Men at have sådan en der på et eller andet sted i nærheden af 10 cm, hvor meget det nu er, det er en yderst sjældenhed. Men til gengæld så er den der jo måske lidt nemmere at finde, fordi den lyser op. Og den laver måske endda tordenskrald, som vi snakkede om før. Og det kan jo gøre, at det er nemmere at finde ud af, hvor den er henne, hvis man har set sådan et spor på himlen. Og især hvis der nu har været flere, der har set et spor på himlen. Fordi hvis man så bor forskellige steder, så kan man måske stykke sammen. Det er ude på den der mark. Og altså, Rusland er et ualmindeligt fremragende sted. For eksempel ude i Sibirien. Fordi du vil gerne have noget, der er sådan et ørkenagtigt eller is. Så hvis du kan få sådan noget permafrost nærmest, så er det jo nemt at se en asteroide, i stedet for den er sort som den her jernmeteorit. Den ligger jo der og har en anden farve end baggrunden. Så derfor er den nemmere at se. Så man vil egentlig, altså det er nemmest at finde meteoritter i ørkenen og i tundraen.
Den her var ikke nem at finde i en gennemsnitlig dansk bøgeskov i hvert fald.
Nej, eller ude i ens have. Eller
nej, ikke, ja. Der var den hurtigt forsvundet. Altså nu er den her selvfølgelig stor, men alligevel så forsvandt den hurtigt ned i. Kan man sige noget om, hvor stor var den her, da den ramte atmosfæren? Har den mistet en masse af sit jern inden, altså på vejen ned?
Ja, det har den helt sikkert. Altså det er jo en vanvittig proces, når sådan en sten bevæger sig ind igennem atmosfæren. Altså det er simpelthen bare lag på lag på lag på lag på lag, der er skrællet af. Og altså den har formentlig været mindst 10 gange større. Det er i hvert fald så de bliver helt vildt varme, de der lag der. Men altså, det går også samtidig så ekstremt hurtigt, at inde i midten af meteoritten, der er det er sjældent, det bliver varmet sådan vanvittigt op, fordi den simpelthen har så meget fart på, at det er de ydre lag, der bliver varmet op, og så ryger de af. Og det er sådan en gradvis proces. Det er jo sådan lidt den samme proces, man har forsøgt at bruge i rumsonderne og så videre, når man sådan skal ind igennem. Altså sørge for at beskytte det inderste. Der skal ikke blive varmt inde i der, hvor mandskabet sidder og så videre.
Ja, de skal helst klare den. Men nu er der ikke nogen, der har lagt keramiske kakler på den her, inden den skulle... Det vil i hvert fald antage, at det ikke er et stykke... et produkt frembragt af en fjern intelligens. Det gætter vi lige på.
Det tror jeg er et kvalificeret gæt.
Ja, det vil nok være det mest sandsynlige.
Men den er jo, altså indholdet der er jo ikke så ulige, hvad man finder inde i store læmer i solsystemet, fordi... Tit så har man jo sådan nogle kemisk differentierede læmer, hvor der inde i midten, der er der meget tunge ting, altså der er metaller og så videre, det er diffunderet ind mod midten, og længere ude har man noget, der kan være en anden type, altså måske sådan lidt mere stenagtigt.
Men er det, når vi snakker størrelse med planeter, eller er det også på asteroiderne?
det vil mange af asteroiderne vil også være sådan. Altså, asteroiderne findes i forskellige varianter. Der er nogen, der sådan er meget domineret metal, og så er der andre, der er sådan mere stenagtige. Og altså den, vi snakkede om lidt tidligere med den her, der laver geminiderne, den er sådan lidt mere mudderagtig. Så det er mere den type af asteroide, som altså, de findes i forskellige varianter, og nogle af dem har altså sådan et højt metalindhold.
Ja, fordi det er jo det andet. Altså, man kan jo så også have stenmeteoritter, der rammer jorden. De vil vel også kunne overleve, eller hvad?
Det vil de sagtens, ja. Og det, dem finder man også. Og man kan også sagtens finde nogen, der er store med sten. Og også tit så er de helt ekstremt flotte, de der stenmeteoritter, fordi de ligesom har sådan et fantastisk mønster.
Er det, når de bliver slidt ned igennem atmosfæren, eller er det, da de blev dannet i sin tid?
Det er formentlig en kombination af de to ting. At man ligesom når ind til kernen, og den har selvfølgelig også været under voldsom påvirkning.
Og hvor er det, de her både jern- og stenmeteoritter, de er vel altså skabt ish i samme periode som jorden?
Det er i hvert fald nærliggende at tro, at alle de her sten og små objekter, der ligger og bevæger sig rundt i vores solsystem, alle sammen er skabt omtrent på samme tidspunkt. Selvfølgelig sker der dem ude i asteroidebæltet, at der har vi rigtig mange sten samlet, og alle de her sten påvirker hinanden, og de støder ind i hinanden, og så videre. Så der kan sagtens ske det, og at vi ved, at det sker, at de kolliderer med hinanden og laver ravage.
Men det er vel så også det, der gør, at nogle af dem nogle gange bliver sendt ned mod os i højere grad?
Det er det nemlig, og det er da meget nærliggende at tro, at den her, der giver anledning til geminiderne, som tager en bane ind omkring solen, helt ind omkring, altså tættere på en Merkur, at den simpelthen er blevet skubbet derind af et eller andet, altså, og det kunne netop være sådan et sammenstød, eller det kunne være en påvirkning, det kunne være Jupiter, der har skubbet til den helt store planet.
Ja, som har ændret dens bane så meget, at den er begyndt at bevæge sig ind omkring solen.
Ja, netop.
Kan man, ved vi noget, hvor meget er det, der rammer jorden af den her slags solsystemsmateriale i løbet af en dag?
Jamen, det er ganske meget, altså det er tusinder hver dag, altså nogle meget små. Men altså, for at fange en, der er så stor der, så skal vi være, altså det gør der ikke hver dag.
Ej, okay.
Så stor en falder ikke ned der. Jeg tror måske, vi skal sige en gang om måneden. Men altså, det er jo trods alt noget.
Ja, ja, og så er der jo så udfordringen med, at hovedparten af jorden, det er havoverflade, hvor man ikke når at opdage den. Og
det er så en udfordring, ja.
Hvordan er det egentlig, man præcist afgør, at det her, det er en meteorit, og ikke resultatet af en fejlslagen smelteproces fra jernalderen engang?
Altså, man kan se på den måde, materialet er blevet formet af den der utrolig ubehagelige proces, det må være at bevæge sig igennem atmosfæren. Det gør simpelthen noget ved sammensætningen der, så man kan gå ind og kigge på de, i virkeligheden så lyser man ind i sådan en der med røntgenstråling og alt muligt andet, og så kan man sådan ligesom identificere, hvordan ligger, altså metaller ligger jo sådan en fin gitterstruktur og så videre, og alt det der kan jo blive forstyrret af sådan nogle voldsomme processer. Hvis man kigger på sten og sand og sådan noget, så kan man se, hvordan sandkornene laver sådan nogle lameller nærmest, fordi de bliver varmet fuldstændig sindssygt op, og så man kan identificere, som der er sådan nogle signaturer for, at den har været udsat for det her.
Ja, det er svært at frembringe på jordoverfladen, den der ekstreme tur. Er der også sådan, altså man laver også sådan en kemisk analyse, altså sammensætning af, hvad for nogle, hvor meget af de enkelte typer metaller, og måske også isotoper inden for metallerne, eller hvad?
Ja, det kan man også gøre. Og den der, den består af ca. 75% jern og 25% nikkel.
Så den kunne i princippet også bare være blevet smidt om til et eller andet hernede på jorden, hvis man havde været uheldig.
Altså i gammel tid, der fandt, altså før man fik adgang til metaller og sådan noget, der brugte man jo sådan nogle der til at lave våben og så videre af. Det er jo ret sejt egentlig.
Det må man sige. Så kan man ligesom også sikre sig, at det kun er dem, der virkelig har råd til at betale, eller dem, der bestemmer, der har adgang til våben,
hvis,
så længe man kun har det fra himmelrummet.
Ja.
Kan man egentlig sådan lave en generel regel om, hvor stort skal et støvkorn eller et stykke komet være, asteroide være, for at det rent faktisk kan overleve turen ned igennem atmosfæren?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror faktisk ikke, man kan svare på det helt entydigt, for det afhænger jo af, hvor hurtigt det bevæger sig og sådan noget. Så der er ret mange ting i spil, men altså, vi skal nok have noget, der er fodboldstørrelse, for at det har en reel chance. Altså, selvfølgelig er der nogen, der er små, meget små, men hvis vi reelt skal finde dem, så skal de jo være altså mindst en centimeter eller andet, så skal man godt nok være heldig.
Men der kan godt være forskel på, hvad for en hastighed de rammer med selv. Altså kan der være nogen, der har en bane, som sådan næsten følger jorden, eller relativt følger jorden, så dermed har en lavere relativ hastighed?
Det kunne man sagtens komme ud for. Altså, de er jo sådan lidt over det hele, alle de her små sten, så det afhænger netop af, hvordan. Altså, er det sådan en head-on collision, eller hvad er det, vi er ude i her?
Har vi sådan en form for sammenflyvning? Hvad med ting uden for solsystemet? Kommer de også af og til ned på jorden?
Altså, de er svære at finde, men altså, vi har jo to eksempler. Indtil for ganske nylig, der havde man aldrig set noget sådan bevæge sig ind i solsystemet. Og det er jo ikke, fordi det ikke er sket. Det er bare, fordi vi ikke har været dygtige nok til at finde dem. Men nu har man jo fundet et par ting, hvor man kan se, at det der, det kommer bare fra en helt vildt mærkelig retning. Har et alt for højt fart på, til at det kan stamme fra vores eget solsystem.
Og altså, er det ting, der er landet og fundet, eller er det dem, vi har observeret, når vi har observeret nogen ude i verdensrummet?
Det er kun observeret.
Okay,
så det er nogen, hvor man har set, hold da op, det går hurtigt, det der. Så kan man ligesom måle på, hov, det var sådan en eller anden mærkelig formet sten, eller et eller andet, der kom flyvende forbi der. Det er det.
Men vil man kunne, altså, hvis det rent faktisk var så sindssygt heldigt at lande på jorden som en meteorit, ville det så være, altså, vil man så kunne måle på det, at det var anderledes, fordi det er skabt i et andet solsystem, eller vil det sandsynligvis alligevel minde meget om det, vi selv har?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, det sjove svar er jo, at vi ser andre solsystemer. Når vi kigger på de planeter, man finder ude i universet, så er de jo er mange af dem, der ikke minder om vores. Og man har fundet alle mulige mærkelige sammensætninger. Så altså, det er der bestemt ikke nogen garanti for, at det vil ligne noget i vores solsystem. Men der er heller ikke nogen garanti for, at det ikke vil gøre det.
Ej, okay.
Det bliver svært at vide det.
Ja, og man kan sige, det er jo igen det der med, at for I, vi har fundet én ting derudefra, så er det ikke noget, der nødvendigvis
man
siger noget om.
Man kan jo datere ting, og på den måde kunne man måske have en... Kunne man en heldig hånd til at finde ud af, at det her det er meget ældre end...
Det er simpelthen ældre end vores eget solsystem.
Ja, men det er...
Vi er ude i, at man skal være rimelig heldig for, at den ting, der rent faktisk rammer, eller kommer ind i vores solsystem, vi kun har observeret et par gange, rent faktisk rammer jorden, og rent faktisk så kommer fra noget, der er anderledes. Vi er ude i...
Men altså, man må godt drømme jo. Særligt her til jul, ikke?
Bestemt, det kunne være en julegave. Mikkel Kraus, der er kommet flere beskeder.
Der er kommet ind til flere, ja. Erling spørger lidt parallelt til det, du spurgte om med... Hvad der skulle til? Altså, hvor stort skal sådan et meteor være for, eller meteorit være for at finde helt ned til jorden? Hvad vejer egentlig sådan et typisk stjerneskud? Og han tilføjer, er sådan et typisk stjerneskud egentlig farligt for rumfarten?
Det er jo også et godt spørgsmål, fordi hvis de bliver ramt af sådan en bandit som den der, det ville ikke være rart, altså sådan en, der vejer...
Ej, jeg skulle ikke være på en international rumstation, og så få sådan en her i hovedet.
Nej, altså, man kan jo godt blive ramt af et eller andet, der vejer et kilo eller sådan noget, og det ville jo ikke være helt godt. Og altså, det er jo svært sådan rigtigt at se. Mm. Så, men altså, de er så sjældne, at det er meget lidt sandsynligt.
Men okay, så stjerneskuddene, er de så også så små, så de heller ikke vil lave skade på for eksempel den internationale rumstation eller en satellit?
Ja, helt bestemt. Og altså, selv hvis der kom en og lavede et mikroskopisk lille bitte hul i et solpanel og sådan noget, så er det jo heller ikke så farligt.
Så ikke så kritisk?
Men altså, det er da stadig noget, man skal holde sig for øje. Men altså, de fleste stjerneskud er meget, 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 meget små. Altså, der taler vi om et gram eller derunder. Så små søde.
Ja, det slår alt andet lige, trods den høje fart, ikke så hårdt.
Så er der også det Helle, der spørger, for nogle år siden, der så jeg et kæmpe mørkerødt stjerneskud, der kom farende med meget lang hale efter sig en mørk vinteraften, vandret og lige over horisonten, og det endte med et skræmmende knald. Kan sådan et stjerneskud ramme os mennesker?
Det er da spændende. Ja, det må have været flot det der, det ville jeg gerne have været med til at se. Men altså, rødt er ikke så ualmindeligt. Det handler om, det er nitrogen og oxygen, altså kvælstof og oxygen. Hvis der er en eller anden blanding af det, så er altså atmosfærisk, så det er noget, der rammer ind i vores, og ligesom kan starte sådan en lille bitte eksplosion, kunne man sige, så, som lyser op. Men om det ligefrem kan ramme menneskerne, så skal man godt nok være uheldig. Men altså, jo, det kunne ske, og... Der er jo historiske begivenheder, hvor man har set sådan noget her ramme ned i nærheden af beboelsesområder. Så,
men der er vi vel også tæt over i, at det ikke kun er et stjerneskud, men faktisk en meteorit, hvis den kommer ned og rammer. Det er vel næsten definitionen, at rammer den jorden, så er det en meteorit.
Jeg kan nu egentlig godt lide at bruge ordet stjerneskud om begge to. Jeg synes, det er et fint ord.
Ja, det er det også.
Og så er der et konkret spørgsmål med hensyn til nu den her sværm, geminiderne. Og det er Jens, der spørger, er asteroiden stor nok til, at man kan se den i et 70 gange 700 mm teleskop?
Ja, det er da et meget godt spørgsmål. Jeg tvivler på, at det er stort nok. Og lige en pt, der er den altså et stykke væk, så der er den lidt svær at se. Der blev taget nogle ret fine billeder af den i et teleskop, som jeg godt nok mener var lidt større, tilbage i 17, hvor man kunne se, at den lige havde sådan en mærkelig kartoffelagtig form, som er nogle rigtig flotte billeder. Så jeg tror, han må nøjes med at kigge på billederne der, som nogle andre har taget med deres teleskop. Så man kan bare søge den frem. Phaeton, Phaeton. Så kan man finde de her ret fine.
Så er man vel også lidt udfordret i, at det netop er et relativt mørkt legeme, så man har kun den smule lys, der reflekteres fra solen. Det er ikke som en stjerne, der selv lyser.
Det er det ikke, nej. Altså, i og med, at den kun har en diameter på 6 km, så er det ikke så meget lys, den samler fra solen. Så den,
det kræver et rigtigt tidspunkt. Og
men altså, til gengæld er det mørkt derude. Altså, det, der er rigtig, rigtig heldigt, det er, at nymåne i december måned, det er den 14. Så månen er stort set usynlig.
Lige præcis, ja.
Med det her, så det er jo heldig timing. Så nu skal vi bare have det til at være stjerneklart.
Ja, vi krydser fingre for, at det bliver lidt bedre vejr på et eller andet tidspunkt i december. Det er vel også en mulighed. Nu der skal vi lige høre lidt lyd. Det er optaget den 5. februar 2013, og det er optaget i Rusland. Jeg håber ikke, der var nogen derude, der fik et alt for stort chok af den eksplosion, der kom i starten. Men det var faktisk en ikke menneskeskabt eksplosion, det her. Ole, hvad var det, vi hørte?
Jeg var lige i tvivl om, du ville sætte min kones fødsel på eller et eller andet, for det var nemlig den 5. februar 2013. Men det var nu ikke den. Det var nemlig et meteor, eller en meteorit, der faldt ned i Rusland. Den hedder Chelyabinsk-meteoren. Og det var en stor bandit. Altså, der er vores håndstykke her. Den er lidt lille til sammenligning. Altså, det var en 20 meter klump, som bevægede sig ind igennem atmosfæren der. Altså, en estimeret vægt på omkring 11.000 ton.
Og det er en stor sten.
Det er en del med en stor sten. Og altså, man kan spore den sådan nogenlunde fra... fordi altså, det sjove i Rusland, det er, at folk de er så skide bange for forsikrings alt muligt. Så alle folk de har kameraer på deres biler. Så der er så mange rigtig, rigtig fine optagelser af det her meteornedslag, som er set fra de her bilkameraer. Så man kan simpelthen se, hvor den er kommet ned, og man kan se alt muligt om, hvordan den er brugt i stykker og det ene eller andet. Det er så flot. Så vi har en fornemmelse af, at den, eller man kan stykke det der sammen til, at den formentlig brød i stykker i 24 km højde, og simpelthen blev til en masse. Altså man kan jo næsten høre den her artilleriild i lydbilledet der, af alle de her stykker af materiale, den er blevet flået i af den her voldsomme energi.
Men det vil sige, det er der vel et eller andet sted også meget heldigt, fordi hvis de der 20 meter i diameter stenklump var fortsat ned mod jorden i samlet klump, så var risikoen for, at de havde ramt jordoverfladen og været lidt ærgerlig for dem, der var i nærheden, for nu siger det pænt.
Det var jo en by, det her skete jo. Altså, der var masser af bilruder, og folks vinduer blev knust. Ja. Så altså, der var tusind af mennesker, der kom til skade på grund af det her. Altså, og det der hedder en chokbølge, som handler om, at når den kommer med så enorm høj fart, så skaber det sådan en meget skarp ændring ude i luften, i atmosfæren, i både temperatur og tryk. Og det transporterer simpelthen en enorm mængde energi, som jo nærmest ud... Altså, det svarer til 10 atombomber, det her. Så det er den effekt, der har været på spil her. Så altså, der er ikke noget at sige til, at der blev smadret glas i kilometers omkreds af det her udbrud her sammen. Selvom man har faktisk ikke fundet et stort krater fra noget som helst her.
Nej, det er vel så også, fordi det skete så højt op i luften, trods alt.
Ja, så selvom den her faktisk var stor, så har den jo ikke overlevet ned til en masse, altså til en stor klump, man kunne gå ud og samle op.
Handler det også om den type meteorit, det måske var? Altså, den var lidt fragmenteret i forvejen, og derfor så kunne ødelægges?
Det er et godt bud i hvert fald, ja, at den her simpelthen har været. Og jeg skal jo indrømme, jeg kan faktisk ikke huske den kemiske sammensætning af den, men det er et godt bud, at den simpelthen måske har været lidt mindre tæt sammenhængende. Og altså, med jern skal der jo noget til, ikke?
Ja, fordi havde det været en klump jern, så havde den jo, altså, så skulle den virkelig varmes op, inden den springer i luften deroppe.
Ja, så det er det i hvert fald et godt bud, at det ikke var det.
Jeg tænker, vi skal lige omkring en anden interessant meteor, nu vi er i Rusland. Der skal vi så noget længere tilbage i tiden, og der er jo ikke lydoptagelser, fordi det var i 1918, men der er en del sådan beretninger, skriftlige beretninger, så vidt jeg husker blandt andet her fra København, fra Danmark og København, hvor folk de kunne sidde og læse avis ude om natten, lyder det, på grund af det lys.
Ja, det er en meget sjov historie, det der fra det var 1908.
1908,
hvor,
undskyld.
En stor meteorit også, eller en stor meteor, kom ind i atmosfæren, og det er den, der hedder Tunguska, hvis det er et navn, der siger folk noget. Og så man har set nogle fantastiske billeder af sådan noget, træer, der ligger ned i kilometers omkreds. Man estimerer, at ca. 80 millioner træer blev lagt ned af den her af det her udbrud i et areal, der er større end 2.000 kvadratkilometer. Så det er et kæmpe område, der simpelthen har været ned, der har været ramt af det her. Det var i Øst-Sibirien, så det er jo et sted, der ikke bor ret meget andet end sikkert bjørne og ulve og så videre.
Ja, og 80 millioner træer, der kunne smadres. Og det havde jo virkelig unægteligt været noget andet, hvis det havde ramt 3-4 timer senere, så det havde været hen over Nordeuropa, et eller andet sted, hvor vi selv bevæger sig, eller i hvert fald flere mennesker bevæger sig rundt.
Ja, det må man sige. Det er en 100 meter sten, den her, så den får jo den anden i Rusland til at ligne en lille peanut.
Ja.
Og det er jo en kæmpe, kæmpe sten, jo. Men altså ikke igen, man har heller ikke set et krater her, så der er formentlig sket det samme, og altså, man har jo øjenviden med retninger, som fortæller nogenlunde det samme, som det vi hørte i lydbilledet der, altså sådan et udbrud, og så de her artilleriild, som formentlig stammer fra, at den også er desintegreret.
Ja, så det er alle de andre sten, små, mindre stykker sten, den bliver til, der senere eksploderer, eller måske rammer et eller andet sted.
Ja, helt sikkert. Og jeg tror ikke, man har haft man har haft ekspeditioner derude, men det har nok været ret svært at finde det ude i skoven, hvis der har været sten, der er decideret faldet ned. Men det er rigtigt, at den kunne registreres mange steder på jordoverfladen, den her nedstyrtning.
Så risikoen er der, som altid, når vi snakker om astrofysikken. Der er alt muligt derude, der kan slå os ihjel, heldigvis, så de gange, så er der større sandsynlighed for, at det rammer over områder, hvor der ikke bor mennesker. Det er trods alt en relativt lille del af jordkloden, hvor vi bor rigtig tæt, selvom vi jo ellers nok kan sørge for at ødelægge det meste af den. Jeg kunne godt tænke mig at nå et par ting mere, så vi hopper videre fra meteoritten. Og husk, vi sender live, så du kan stadigvæk nå at sende spørgsmål ind til astrofysiker Ole Eggers Bjelle. Det gør du ved at skrive til 1424, starte beskeden med R4, lave et mellemrum og så stille dit spørgsmål.
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: "Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham." Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: "I Betlehem i Judæa. For således er det skrevet ved profeten: Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel." Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: "Gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når jeg har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det." Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor.
Det vi hørte her var min kollega Kasper Friis, der læste op af Matthæus evangeliet kapitel 2. Og det er altså ikke fordi vi pludselig skifter over til religionsvidenskab, at vi begyndte på bibelcitaterne. Men det der nævnes her, det er jo nok decembers mest berømte stjerne, Betlehems stjernen. Og selvom Bibelen jo måske ikke er at regne for en fuldstændig historisk kilde til forsiden, så kan der jo altså godt være virkelige begivenheder, der ligger til grund. Og her der undlader vi lige at forholde os til muligheden for et reelt julemirakel. Ole Eggers Bjelle, som astrofysiker, hvad kunne man så komme med af begivenheder, der kunne forklare sådan et syn på stjernehimlen, som vi hører her fra Matthæus evangeliet for 2020 år siden, sådan cirka?
Jamen, der er faktisk mange gode bud, og altså, det er jo en fascinerende historie. Men altså, den der med, at stjernen den følger efter dem, og den ligesom leder dem i den rigtige retning, der tror jeg, at Matthæus har taget sig nogle kunstneriske friheder, for det er ikke rigtig noget, der kan.
Ej, det kan godt være, at den...
Altså, man kan sige, det kunne jo selvfølgelig være... Nu har vi lige snakket meteorer og stjerneskud. De har jo trods alt en eller anden form for retning. Men altså, det er jo... Her snakker vi jo om noget, der har sket over måneder formentlig, eller dage, at de ligesom har kunne følge det her... julestjernen eller Bethlehemstjernen. Så den er jo nok for kortvarig, sådan en
jeg tror, vi tillader os at tolke på Bibelen som, at den har en form for billedsprog. Det tror jeg ikke, at vi vil være de eneste, der gør.
Nej, det må være ok. Men altså, der er jo en masse gode historiske ting i den tekst der. Altså, blandt andet ved vi, det har noget med, at det skal være under kong Herodes regeren. Og nu læste jeg lige op på det. Han døde under en måneformørkelse. Er der simpelthen optegnelser, der viser i en måneformørkelse, der var tydelig i Jericho. Og sådan nogen har man jo... Det ved man jo godt, hvornår skete det. Og der er et bud, der hedder den 12. marts, 4 år før Kristi fødsel. At det var der, han døde simpelthen. Så det, vi snakker om noget, der sker inden det her. Så vi prøver ligesom at snævre os ind på, hvornår er det, vi er i historien.
Fordi ja, det er selvfølgelig vigtigt.
For det spændende er, at man har faktisk fra kinesiske og koreanske astronomer optegnelser på alle mulige spændende astronomiske begivenheder, også i historisk tid. Og det vil sige, hvis vi nu kan parre sådan en spændende, et eller andet unaturligt fænomen, eller ikke unaturligt, et eller andet særligt fænomen på himlen, så kunne det jo være det, der var Betlehemstjernen. Så hvis vi allerede ved nu, at vi skal nok være i Herodes regeringstid, så er det altså før 4 før Kristus, vi snakker om her. Så er der jo noget, der handler om den her rejse fra Nazaret til Betlehem, til den her optælling osv. Og det har man også noget, altså kejser Augustus kaldte sammen noget, der skete 8 før Kristus. Så altså, det tegner også et billede. Så vi er et eller andet sted i det område nok. Så hvis man læser i Lukas evangeliet, så står der omkring fårehyrderne, som jo også har en ret central rolle i den her historie. Og de er ude og passe på deres får om natten. Det gjorde de nok ikke om vinteren.
det kunne jo være en pointe i.
Vi begynder at pille den her ellers fantastiske historie en lille smule fra hinanden, og det beklager. Men det er nok i virkeligheden mere sandsynligt, at Jesu fødsel er noget, der sker om foråret. For det er jo der, fårene bliver passet af deres hyrder, fordi det er der, lammene kommer osv. Så det er et meget bedre bud, at det er deromkring, vi skal lede efter det her usædvanlige fænomen. Og hvad er der så af optegnelser? Men der er nogle spændende nogen. For eksempel er der 2 observationer af kometer i 5 og i 4 før Kristus. Og kometer har jo nogle ret spændende, fordi de har sådan en hale og har måske en eller anden form for retning i sig, som kunne lede de vise mænd på rette vej. Der er bare det ved det, at i den asiatiske kulturforståelse på det tidspunkt, der var kometer altså set som onde varsler. Så man har nok, altså man vil nok nærmere se de vise mænd gå i den anden retning end kometerne. Så det er det nok heller ikke.
Og det mener man også var sådan i en mellemøstlig kontekst. Der var altså kometerne også ildevarslerne.
Det ved man jo reelt ikke helt. Så at man projicerer sådan lidt. Og hvor kom de at vise, man reelt fra? Ikke? Altså man skyder på, at det nok er fra Mellemøsten, men altså, man ved det jo ikke helt.
Nej, der er vi også ude der, hvor det er svært.
Men så er der også en optegnelse af kinesiske astronomer af en supernova, altså en eksploderende stjerne, som har lyst op voldsomt på himlen, og som har været synlig i 2 måneder. Så den ved man. Og så det er jo et rigtig godt bud her.
Ja, det må man virkelig sige. Det er jo en pludselig tilkommende ting, og noget, de havde godt styr på stjernehimlen, de kunne godt genkende den.
De kunne sagtens genkende den, og det har været et helt fantastisk fænomen, og sikkert også været et varsel om et eller andet. Det kunne jo godt være et varsel om noget ekstremt positivt.
Ja.
Der er bare det ved det, at den ligger i stjernebilledet Stenbukken, og den, altså hvis den ledede stjerne skal kunne lede dem på vej, så skal den helst ligge i den rigtige retning, og det er sådan en retning mod sydvest, og det passer ikke helt.
Nej, okay. Hvis de nu var kommet lidt, ikke så meget fra øst, men et andet sted, så kunne det være,
muligvis,
de...
ikke? Ja.
Men okay, for ellers så lyder en supernova jo som virkelig som noget, man kunne betegne som en Betlehemstjerne. Noget, der kommer, lyser kraftigt og forsvinder igen, ikke mindst.
Ja.
Det er jo...
Men det leder os hen til, hvis vi siger, okay, den var nok heller ikke den, selvom... Så leder det os til den måske eneste mulighed tilbage, som netop er nu vores lytter, jeg tror, hun hed Helle, der spurgte om det her med planeterne stod rigtigt i forhold til hinanden. Faktisk så blev planeterne på det tidspunkt blev set som vandrende stjerner, der vandrede hen over himlen. En meget poetisk måde i virkeligheden, synes jeg. Men der vil ved det, at går vi tilbage til omkring 6 før Kristus, så står Jupiter og Saturn og Mars i det, der hedder konjunktion. Altså de står på samme side af solen i forhold til os og i samme retning. Så de har simpelthen stået sammen, de 3 planeter i stjernebilledet Fiskene. Og altså fisk har jo også en lidt speciel betydning i forhold til kristendom, ikke? Det er jo symbolet på meget af det. Så der er nogle spændende ting der. Altså, vi har ikke bevis for noget som helst der, men vi må godt spekulere. Så altså, det kunne jo godt være, for det er jo ikke et særligt ofte sket, altså, at de 3 står sammen.
Og har de stået så tæt sammen, som man har kunne se dem som en? Ved man det, eller er vi igen næppe ude i billedtydning, at noget er stået sammen, og så har man... Synes, at det var
de har ikke stået sådan, at man ikke kunne adskille dem fra hinanden, men de har stået tæt.
Ja. Men planeterne havde vel dengang også en ret stor betydning i deres sådan astrologi, altså helt deres bestemt tydning af stjerner.
Det var meget, meget brugt som varsler på det ene og det andet, og det tredje, og positive og negative ting. Og altså, hvis vi går længere frem i historien, så er Johannes Kepler, som er sådan en af de der grand old men inden for astronomiens verden, der ligesom var med til at definere vores solsystem og beskrive det og sådan noget. Han observerede også en Jupiter og Saturn konjunktion, som hedder, altså, hvor de står sammen på himlen i 1600-tallet. Og han beregnede sig ligesom tilbage til, hvornår skete den omkring, fordi han tænkte, wow, det skulle da flot, det her. Gud vide, om det kunne være Bethlehemstjernen. Så han regnede sig tilbage og fandt ud af, at det her 6 år før Kristus, og fandt ud af, at det var da egentlig et meget godt bud.
Ja, fordi når du siger, at de stod sammen der, så er det simpelthen tilbageberegninger på, vi ved, hvordan de bevæger sig i dag, og så er det, så er det bare at sætte den store regnmaskine i gang, så kommer man tilbage til 8 før Kristi.
Ja, og så Jupiter og Saturn, der er det ikke så ualmindeligt, at de står sammen på himlen, fordi Jupiter og Saturn bevæger sig rundt om solen sammen, ligesom jorden gør det. Men de har jo noget større bane, fordi de er meget længere væk fra solen. Og så på den måde, så tager det længere tid. Så altså for Saturn tager det lige underkanten af 30 år. For Jupiter tager det omkring 12 år for at lave sådan en bane. Men det betyder, at fra vores position her på jorden, der vil vi se dem i samme retning. Cirka hver 20. år, der vil Jupiter simpelthen indhente Saturn i banen, og så står de sammen. Hver 20. år. Så vi så det også i år 2000, og nu ser vi det igen i år 2020.
Ja, det var det, vores lytter snakkede om omkring årtusindskiftet, havde de stået sammen. Hvad så med Mars? Hvor tit vil den så være sammen med de to andre?
Ja, Mars er så noget hurtigere. Så på den måde, så kan det sagtens ske, at den står. Altså, det vil den ikke gøre hver gang.
Men det vil ske, ja.
Men det vil ske, fordi Mars' bane er trods alt noget hurtigere. Så nogle af de der 20 års intervaller, der er Mars et eller andet sted i nærheden. Men altså, man skal godt nok være heldig. Jeg har ikke et eksakt tal i hovedet, men man skal være meget, meget heldig for, at de står sådan så tæt sammen. Så det har været lidt en specielt fænomen.
Ja, det kunne jo godt have været noget, som man har lagt mærke til, og så måske fået omskrevet lidt til, at det også passede godt. Og hvis man nu ikke selv var den forfatter, ikke selv har været så stjernekyndig, så er det da plausibelt, at man kunne have fået skrevet det her henad. Mikkel Kraus, der er kommet et spørgsmål ind, der er relateret til her også.
Ja, en lille smule. Det er Helle, der skriver igen, og det er en lidt anden detektivopgave, kunne man sige.
Spændende.
For omkring 25 år siden en vinter fik vi at vide, at vi endelig burde gå ud for at se en meget stor meteorregn en aften. Desværre var det ret overskyet, men jeg gik ud den kolde aften med masser af tøj, og pludselig åbnede de smukke hvide skyer sig med mange åbninger, og så regnede det ned med de smukkeste mange hvide små stjerneskud i længere tid. Og spørgsmålet, detektivarbejdet, du skal til nu, det er, hvilken sværm kunne det have været? Ja. Altså for omkring 25 år siden og om vinteren.
Om vinteren? Jamen det er altså et godt bud, at det er den samme, vi snakker om her. Fordi altså, de to kraftigste, det er geminiderne, og så er det perseiderne. Og det er dem, der giver flest. Men altså, indimellem er der også nogle andre. Der er for eksempel den, der hedder leoniderne, hvis man ser på sådan rekordmæssigt af, hvor kraftige har de her været. Så den allerkraftigste, man har sådan målinger på, det er leoniderne i 1833, hvor der var 100.000 stjerneskud i timen.
Det har man jo næsten have lyst nattehimlen op.
Det altså har været flot, ikke?
Ja, det er jo vildt.
Ja, det er lidt vildt, ja. Men vi er nødt til at have lidt mere. Jeg vil anbefale Helle at gå ind og søge på det, fordi man kan google sig frem til meget. Og det her med at søge på en bestemt måned, hvis hun kan huske, hvilken måned det var om vinteren, så kan hun formentlig finde ud af, hvad for en meteorsværm det var. Så i december har vi to. Der har vi ursiderne også, som kommer lidt senere i december. Og så har vi altså geminiderne her i den første halvdel. Og på den måde er der sådan en masse meteorsværme fordelt hen over året.
Det leder mig faktisk lige hen til en ting. Nu siger du, at man kan google sig frem til utrolig meget. Men hvis vi igen hopper lidt tilbage til Bethlehemstjernen, altså hvor godt styr havde de på stjernehimlen, når vi går der et par tusind år tilbage i tiden? Altså det kan vi vel, nu kan vi jo se deres optegnelser. Hvor gode var de? Ved man noget om det?
De var rigtig gode. Altså de havde godt styr på, hvor lang tid det ene og det andet og det tredje tog. Så altså, for dem har de her vandrende stjerner, dem har de beskrevet godt. De har ikke vidst, hvad det var, men de har haft noteret, hvor lang tid har det ene og det andet taget. Og altså stjernebillederne er jo også gamle, og stammer fra optegnelser også på den tid eller ældre.
Ja, så godt var, at de ikke vidste, hvad det var, men de havde faktisk ret godt styr på hvad skal man sige, den mekanik, der foregik.
Bestemt. Observationerne havde de helt styr på.
Mikkel, har vi et par spørgsmål mere?
Ja, der er faktisk en detektivopgave mere fra Hans Michael. I Indien ved byen Hjalmar, tror jeg, den hedder, eller Hjalmar, der har jeg engang besøgt et kæmpe krater, der hedder Lunar Crater. Stammer det fra et meteorit?
Det er et godt bud i hvert fald. Altså, de fleste store kratere, som vi kender på jordens overflade, er netop skabt af meteoritter. Og altså, de er jo vanvittigt spændende. Altså, der findes også, nu den her i Indien kender jeg ikke til, men der er jo nogen i Skandinavien. Tager man op til i Sverige, til det der sidder Siljansøen, så er den en del af sådan en ret stort, altså største i Europa faktisk, 50 km i diameter krater, som stammer fra meteoritnedslag. I Grønland er der faktisk en, man forsker ret intens på nu, der hedder Hiawatha-krateret, som er sådan meget nyt, og man er sådan ved at finde ud af, hvad er det egentlig, vi kigger på.
Hiawatha, er det ikke den her Disney-indianer fra gamle dage?
jo, men det hedder gletsjeren deroppe simpelthen.
Og så er det en af dem, man kigger på ned igennem isen?
Ja, lige præcis, ja. Lige præcis, så man har fået ud af ved at kigge sådan lidt ned ovenfra, at den ligger simpelthen dernede under isen og er kæmpestor, og er formentlig det nyeste krater, sådan man kan finde en alder, eller man kan definere en alder, der nok er under 100.000 år, altså, og måske noget mindre end 100.000 år. Så det er jo spændende, altså. Man har vilde spekulationer, så kunne det være et eller andet med istiderne og sådan noget at gøre, så det er jo mega spændende.
Ja, det er sådan, altså, vi hører om store krater, men lige præcis 100.000 år, så er det jo tæt på. Altså.
Det er det, man er tæt på, ja.
I geologisk. Mikkel?
Ja, der er også et spørgsmål fra Carsten, som går på selve, sådan, hvad skal man sige, tætheden og sammensætningen af de her meteorer, som når ned, eller meteoritter, som når ned til jorden. Altså, er massefylden på meteorer tilsvarende det, vi kender på jorden?
Jeps. Og massefylden på den der jernmeteorit, den svarer til massefylden af jern, som hvis vi havde en klump jern her på jorden, hvis det var lige så rent med jern og nikkel, så ville det være det samme. Så på den måde er det samme grundstof og den samme slags sten, hvis det er en sten, vi kigger på. Så ja, helt bestemt.
Jeg kunne godt tænke mig lige at nå en sidste tid. Hvis vi nu kigger ud, er så heldige, at skyerne forsvinder, og vi vil ud og se på stjerneskud. Hvad kan vi ellers se på decembernattehimlen her?
Der er mange fine ting i december, og altså fuldmånen er der jo hver måned. Den er der også i den her omgang, den er der den 29. Så det er næsten fuldmåne nytårsaften, så det kan blive rigtig flot. Geminiderne her i starten, og så har vi altså ursiderne, som kommer derhen og piker omkring vintersolhverv den 21. i 12. Og den 21. i 12. sker der faktisk noget mere, som er også lidt sjældent, og det er faktisk, vi snakkede om det for lidt siden, det er Jupiter og Saturn, der står meget, meget, meget tæt på hinanden. Det er sådan, hvis man kigger på størrelsen af fuldmånen og bredden af den, så kommer afstanden mellem Jupiter og Saturn på himlen til at være under en femtedel af fuldmånens bredde. Og så tæt på hinanden har de altså ikke stået set fra jorden siden 1623. Og dengang, der skete det om altså lige ved solnedgang, så der er formentlig ikke ret mange, der har set det. Så vi skal tilbage til 1226 for sidst at have set Jupiter og Saturn så tæt på hinanden.
Og hvor sent skal man op for at få lov at se de to?
Jamen det kan man se det meste af natten, så man skal egentlig bare kigge ud. Ja. Der, og altså, de står tæt på hinanden også nu. Hvis man går ud og kigger, så står de også tæt og har gjort det i lang tid, faktisk.
Kan du sige, hvor man finder dem henne, og hvordan det er, de ser ud? Sådan, hvad er det, man skal lede efter?
Jupiter er noget stærkere. Lyser måske omkring 10 gange klarere end Saturn. Og jeg mener, at de står i vestlig retning på himlen. Men altså, jeg kan anbefale, at man lige får sådan en app frem på sin telefon. Jeg bruger en, der hedder Night Sky, så er det meget, meget nemt. Så kommer man lige ud og finder den, og det er der heldigvis mange af.
Og hvor stærke er de i forhold til sådan stjernebaggrund? Er de kraftigere og lysende end stjernerne?
Jupiter lyser meget kraftigt, altså den er lige så stærk som de allermest lysende stjerner, så den vil træde meget i øjnene, altså som en meget lysende stjerne. Og har man en lille kikkert, så kan man endda se månerne omkring Jupiter eksempelvis, og en lille bitte smule større kikkert, så kan man se ringene på Saturn, og så er man i hvert fald ikke i tvivl. Og altså, man kan faktisk være heldig at have de to stående i samme billede inde i teleskopet.
Jeg må se, om ikke jeg kan få mig listet en tur ud, mens det bliver mørkt i den her måned. Det var nærmest alt, hvad vi havde tid til i den her fredags udgave af Kraniebrud. På næste fredag, der taler min kollega Maja Jensen med læge Mogens Pfeiffer Jensen, og de taler om sund levevis og forebyggelse. Ole, har du et spørgsmål, du vil sende videre til Mogens?
Ja, vi snakkede faktisk om noget sjovt inden, fordi vi snakkede smalltalket, inden vi gik i gang, så snakkede vi lidt om det der med at man måler skridt og sådan noget på sit ur. Og jeg kunne se, at mit antal skridt i dag, det står på 1521. Jeg tror ikke, det er særlig prangende, men det kunne egentlig være rart at vide, hvad skal jeg gå efter? Ja. Nogle siger 10.000, men det lyder fuldstændig vanvittigt. Det når jeg meget sjældent op på. Skal jeg tage for sammen?
Ja, hvad er et godt tal for skridt? Ved du hvad, det kommer til at foregå på fredag kl. 14.05. Hvis du har ris eller ros eller idéer til et emne, så send os meget gerne en mail på kraniebrud@radio4.dk. I dag der har vi talt om stjerneskud, decembers nattehimmel og asteroider. Astrofysiker Ole Eggersbjelle, mange tak, fordi du var med i dag.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
På mandag, der sender vi om placebo og den lidt mindre kendte nabo, non-sebo, altså hvordan vores overbevisning kan påvirke vores sundhed. Producer på dagens udsendelse er Mikkel Krause. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved en anden dag.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.